ኣብ ኢትዮጵያ እዋን ማሕረስን ዝናብን ከኣቶ 6 ሰሙናት ጥራይ ኣብ ዝሰረፈሉ ሓረስቶት ግራውቶም ንክሓርሱን እቲ ብደርቂ ዝተወቕዐ ከባቢታት እቲ ሃገር ናብ ዝገደደ ጥሜት ከይኣቱ ንምሕጋዝ ብህፁፅ ገንዘብ ክውሃብ ውድብ ምግብን ሕርሻን ዓለም ተማሕፂኑ ዘርኢ ብግዜኡ እንተዘይበፅሑ ፅቡቅ ኣዝመራ ክርከብ ኣይከኣልን እዩ ክብል እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ሎሚ ኣፍሊጡሎም ኩነታት ውሕስነት ምግቢ እቲ ሃገር ኣብ ዝገደደሉ ንኢትዮጵያ ኣብ 2016 ዓ.ም ክውሃብ ካብ ዝተሓተ ገንዘብ ግን 15 ሚእታዊ ጥራሕ እዩ ተረኪቡ እዚ ከዓ ዘጉህ እዩ ኢሉ ኣሎፋኦ ኣብ ዝቕፅላ 2 ሰሙናት ንሓረስቶት ዘርአ ንምብፃሕ 10 ሚልዮን ዶላር የድሊ ክብል እውን ፋኦ ወሲኹ ተማሕፂኑሎም